слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Тернистий шлях до НАТО. Чому Україну не запросили на саміт? Говорить Максим Хилько, голова правління фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки». Тема ця, ну, можна сказати, що її і міністр великою мірою актуалізував, хоча сюрпризу, вочевидь, великого в тому нема, що Україну не запросять на цей саміт. Чи для вас тут якісь були відкриття так само?
Ну, в принципі, вже досить давно зрозуміло, що Україну на цей саміт запрошувати не будуть. Тут, думаю, кілька чинників одразу зійшлося, чому так відбулося. І перш за все тому, що на цьому саміті Альянс збирається перш за все розглянути своє власне майбутнє до 30-го року, прийняти такий ряд внутрішніх рішень і наразі членство України в найближчому майбутньому не передбачається, очевидно, що в НАТО, і тому хотіли вони обговорити саме це між собою. Хотіли також обговорити нові виклики, там, зокрема, щодо Китаю, що які також не надто стосуються, скажімо так, України, це питання, кліматичні питання, питання посилення саме співпраці між європейською і північноатлантичними стовпами НАТО. Тобто таких чимало питань накопичились НАТО, які не потребували, скажімо так, залучення партнерів. В даному разі хотів Альянс між собою обговорити, але я думаю, тут доклалося те питання, що цей рік не найбільш вдалий виходив для запрошення таких партнерів, як Грузія та Україна, яких зазвичай так разом розглядають в НАТО. В Грузії ця криза затяжна політична не сприяла однозначно тому, щоб запрошували Грузію цього року. Там під питанням демократія в Грузії і поставало навіть питання з боку західних країн, що грузинська влада недостатньо дотримується тих обіцянок, які давала на курсі своєї євроатлантичної інтеграції. Що стосується України, то тут, мабуть, все ж таки Україна своїм таким явочним порядком постановкою питання про те, що ми хочемо отримати ПДЧ обов'язково в цьому році на саміті НАТО, мабуть, це також зіграло свою негативну роль, оскільки ну, загалом, зазвичай, такі питання спочатку на дипломатичному рівні обговорюються, а потім уже ставляться в публічну площину і таким певна ультимативність постановки питання, я думаю, не порадувала наших західних партнерів і, можливо, це також зіграло певну роль в тому, що нас просто, в принципі, вирішили не запрошувати.
Ну, тут питання, можливо, не в тому, чи запросили, чи не запросили, а як це можна розцінювати із точки зору дипломатії, мабуть, так само. Тобто, чи це ігнорування, так, чи це, як ви вже так само аргументували, що, ну, можливо, там розглядатиметься якийсь ряд питань, які стосуються саме Альянсу і країн-учасниць, а не країн, які планують у майбутньому долучитися до цього Альянсу. Тому що це тоді трошки прорізне. Якщо це внутрішня, так би мовити, сімейна історія, то, звісно, що тут сусідам, ну, можна їх запросити на посиденьки, але колись потім. Але якщо це відкритішого формату Захід і це ігнорування нас, як потенційних у майбутньому членів Альянсу, тоді це, звісно, сигнал зовсім інший.
Я думаю, що тут не про ігнорування мова йде швидше, а швидше все ж таки от збіг кількох чинників одразу. І бажання НАТО поговорити більш в вузькому колі саме внутрішні питання, оскільки відомо, що питання членства України розділяє на даний момент Альянс, і не хотілося б вносити це дратівливе питання для деяких членів НАТО, оскільки, можливо, вважало, що це буде відволікати від саме власне обговорення внутрішніх питань, бо все ж таки потрібно розуміти, що партнери – це одне, а члени – це інше, і перш за все члени НАТО дбають про власну безпеку, а потім уже йде питання безпеки партнерів. А що до того, чи хотіли Україні якісь послати сигнал, оскільки, в принципі, за великим рахунком обговорення внутрішніх питань все ж таки не виключає можливості запрошення в якомусь іншому форматі і партнерів, то тут, я думаю, що і сигнал, в принципі, певний і Грузії, і Україні, мабуть, був в тому, що потрібно все ж таки більше зосереджуватись, на думку Альянса, і Україні, і Грузії, на виконання тих зобов'язань, які вони вже взяли, і на використання тих можливостей, які ми вже отримали, оскільки Буквально рік тому Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями, і наразі, в принципі, цей потенціал цього партнерства ще жодним чином фактично не реалізовано. Тобто тут ми просили, щоб нам дали партнерство, потім ми десь півроку думали про те, які нам пропозиції висунути щодо того, як ми можемо використати це отримане партнерство розширених можливостей. І, здається, лише тільки в цьому році внесли свої пропозиції в НАТО. І, тобто, в принципі, ще формації ми навіть не відпрацювали ті можливості, які нам дали минулого року. Не кажучи вже про те, що є там величезний потенціал інших, там і трастові фонди, і програм НАТО, які продовжують в Україні працювати, і там ще насправді чимало роботи, які потрібно зробити.
Як ця вся історія загалом резонує або є дотичною до безпекової політики загалом у регіоні, де ми розташовані? Тобто, якщо дивитися на це трохи вище, так, дивитися на мапу загалом, що це все означає? Чи означає це поступки якісь перед Росією? Даруйте, що я сюди приплітаю Росію, але, мабуть, її кудись не приплітати зараз було би нелогічно. Тому що не хочеться посипати голову попелом з одного боку, з іншого, так, от формування чи от анонсування цієї можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, так, Байдена і Путіна, про це багато йдеться. Про, власне, от ці санкції, чи недосанкції, чи санкції, які нас не дуже влаштовують щодо добудови Північного потоку 2. Це теж тема до розмови. Історія там, наприклад, навіть із Німеччини, вчорашня, позавчорашня, про те, що там певні кола політичні виступають за допомогу, в тому числі в оборонному форматі, в збройному форматі Україні, і те, що уряд німецький не зовсім цю всю історію цілком поділяє. І так далі. Тобто ми весь час зараз спостерігаємо таке дуже, дуже стрімке балансування, так, і дуже, мабуть, болюче в багатьох контекстах, бо це часто є компромісні рішення, і за рахунок одного вирівнюється, та падіння одного, там піднімається десь щось інше, вирівнюється. От з точки зору безпеки в регіоні, навіть історія наша із НАТО, це теж певний компроміс, чи тут я не зовсім коректно натякаю на це?
Ні, насправді ті чинники, які ви згадали, вони справді відіграють важливу роль. Тут є певне накопичення проблем, які країни Заходу мають вирішити власних. Тут, зокрема, в Сполучених Штатах Байдену зараз стоять дуже серйозні проблеми і соціальні, і політичного розколу в державі, які дуже загострився під час президентських виборів. Німеччина стоїть напередодні виборів важливих восени, у Франції президентські вибори наступного року. Тобто, в принципі, в цих країнах ключових НАТО зараз вистачає внутрішніх питань і, сказати, якісь зовнішні додаткові питання, які сприймаються неоднозначно всередині цих держав, їм зараз, в принципі, хотілося б також уникнути. І ми бачимо, в цьому ж ряду і це рішення по Північному потоку, там, де фактично Сполучені Штати ті санкції, які запровадили, фактично вони такі дають можливість добудувати цей Північний поток. Тобто, можна сказати, що відмовилися від завдання завадити його добудові. Ми бачимо доволі м'яку реакцію Вашингтона і з приводу хакерської атаки на трубопровід, коли було заявлено, що так, атака відбулася з території Росії, але ми не маємо певності, що російська влада до цього причетна. Бачимо заяву про те, що немає певності в Сполучених Штатах про те, що Росія причетна якимсь чином до цієї події з літаком у Білорусі, хоча, наприклад, Британія доволі чіткіше висловилася з цього точки зору, натякаючи якраз на те, що вважають, що Росія причетна. Тобто, перед зустрічю Путіна з Байденом, справді, не хотів би Вашингтон загострювати відносини, хотілося б залишити, мабуть, більше поля для маневру. Ну і також ці передвиборча ситуація в Німеччині і Франції, вона також не сприяє тому, щоб виносити які зараз такі питання гострі на порядок денний, на першій ролі. І тут Україні все ж доведеться трошки зачекати, поки наші партнери вирішать свої внутрішні проблеми. Так, да. Оскільки ми маємо розуміти, що все ж таки у них є свій порядок денний внутрішній, і він не є важливішим за наші проблеми. Як власне і для нас насправді і проблеми інших держав, вже ж будемо відверті, не є проблемами більш пріоритетними, ніж наші власні.
Пане Максиме, є у нас слухачка на зв'язку з запитанням, мабуть, прошу.
Вітаю, це Луганщина Наталя. Ви знаєте, весь час мене, ну так от, такі аналогії, коли виправдовуєте це поведінку НАТО, Байдена, Європи, це як, знаєте, у фільмах когось уловили, і він, а це не то, що ти подумала, ну ви розумієте при цих ситуаціях. Я хочу сказати, що НАТО – це досить неефективна інституція, її саму треба реформувати. Про які домашні завдання? У нас домашні завдання зараз на передовій, і ми його виконуємо, перед ким тільки я не знаю. Що стосується оцієї нашої корупції, начебто, у нас корупція, так, у нас корупція, але порушене міжнародне право. В міжнародному праві там що записано, якщо країна корупційна, то на неї можна нападати, можна убивати її громадян. До речі, якби ж убивали корупціонерів, тоді ще якась логіка в цьому була. До речі, напала також корупційна держава. І оцей Північний потік – це також корупційний проєкт. Тому, знаєте, оце, ну, НАТО, вони весь час кажуть, ми гуманітарна організація. Ні, перш за все, у них така визначальна компонента – це силова. І вони повинні грати мускулами і не боятися, і не приховувати цього. А вони весь час мямлять і кажуть, що ми гуманітарні. Вони бояться весь час провокувати когось там. Вони бояться те п'яте. Ну це ненормально, це неадекватність. Це якась імпотенція. Чи потрібна нам таке НАТО? От зараз винищувачі посадили, ну це ж літак країни НАТО. Що це за НАТО таке?
Зрозуміло. Тому, давайте... Як казав один персонаж, будемо полемізувати. Я лише нагадаю, що з нами на зв'язку Максим Хилько. Пан Максим – голова правління фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки», директор програми «Російські та білоруські студії» в Раді зовнішньої політики «Українська призма», фахівець, власне, із безпекової політики. І це програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо. Отак. Ну, вочевидь, що у вас є контраргументи до того, що наша слухачка сказала, пане Максим, ну, через те, зокрема, що я знаю, ви дуже багато років вивчаєте і працюєте, досліджуєте і нашу співпрацю з НАТО, і потенційне наше членство там, і безпекову політику, але чи є якась рація, або давайте інакше запитаємо, а чи правда немає якоїсь рації в тому, що сказала наша слухачка щодо реакції НАТО загалом на те, що робить Росія, якщо говорити відверто?
Ну, перш за все скажу, що цілком розумію і частково поділяю емоційно, частину тих емоційних висловлювань слухачки, зрозуміло так, що ми хотіли би більше, але нам тут важливо, знаєте, не мати завищених очікувань, і, на жаль, як от часто наші політики продукують завищені очікування, які потім призводять до такого розчарування певного громадян саме від НАТО. Тому, ну, перш за все, скажемо так, юридично НАТО нічого нам, відповідно до 5 статті, не зобов'язано. Ми партнер НАТО, але ми не є членом НАТО. Вони не зобов'язані нас захищати від збройної агресії. Це так, якщо вже підходити з правової точки зору. Є, так, міжнародне право Росія, безперечно, порушила. Але ж НАТО не несе відповідальність за конкретно Україну. НАТО несе відповідальність за безпеку своїх членів. Це ж, зрештою, те, що ми не стали членами НАТО, це ж наша проблема, перш за все, а не НАТО. Коли всі наші сусіди, західні країни Балтії, рухались в НАТО послідовно. Україна в 2008 році отримала рішення Бухарестського саміту. В 2010 році Україна обрала Януковича, який проголосив позаблоковий статус. Правильно? Було таке. В 2014 році Україна так відмовилась від позаблокового статусу, але так і не чітко не заявила про тоді ж про те, що хоче стати членом НАТО. Лише всі наприкінці 2017 року в законі про засади внутрішньої зовнішньої політики там записали, що поглиблення співпраці з метою набуття членства. Тобто ми самі хиталися від того, хочемо ми в НАТО, потім ми не хочемо в НАТО, потім знову хочемо, але набути критерії, і лише там от 3 роки тому сказали, що так, хочемо стати знову членами. Тому тут нам, якби, перш за все, потрібно на самих себе подивитися, якщо говорити про послідовність, тому що там, скажімо, та ж Грузія, вона, мабуть, має більше підстав якісь заявляти в цьому плані до НАТО претензії, оскільки вони послідовно завжди заявляли про курс на членство в НАТО, і в них от таку хочу, не хочу не було, так? По-друге, давайте будемо об'єктивні. От Україна захищала інші держави якісь від якоїсь збройної агресії, чи захищала би Україна? Тобто ми вимагаємо від інших, власне, те, що чи робили ми самі. Наприклад, взяти нашу ту ж місію в Афганістані, так, так, Україна багато бере насправді участі там і
в миротворчих місіях.
В Славії, в НАТО, так, да, в миротворчих місіях, так, але, наприклад, от місія в Афганістані дуже важлива була для Сполучених Штатів, і порівняємо внесок Грузії в цю місію і порівняємо внесок України, так? Я скажу, що навіть Вірменія і Азербайджан відправили більше насправді суттєвого персоналу в цю місію, ніж Україна. Тобто, от так, от і згадаємо дискусії, які велися в нашому суспільстві, чи відправляти свою місію в Афганістан, і питання безпеки власне України тоді для нас було важливіше, ніж наша солідарність з нашими партнерами по НАТО. Тому, коли ми до когось виставляємо якісь там запити, то нам потрібно пам'ятати про те, а чи ми завжди поводилися відповідним чином, як віддані партнери і союзники, чи ми не змінювали свою позицію часом, і чи цілком ми, от з приводу виконання наших там зобов'язань, те, що говориться, домашніх завдань, ну, Україна на себе, власне, брала зобов'язання провести чимало реформ, і, на жаль, далеко не всі ми з них завершили. Ми пам'ятаємо, що ще ведеться по закону переформування СБУ, ведуться досі там у нас дискусії. То так, звісно, Україна зараз однозначно в конфлікті з Росією захищає не лише свою територію, а й цінності. Ці цінності євроатлантичні, ті самі цінності свободи, демократії, це однозначно. Але перш за все ж таки ми воюємо за свою незалежність, за свою територію. Чи ми були б аж настільки готові захищати ці цінності, якби не було агресії проти нас? Це питання. Чи допомагала б Україна своїми військами, якби агресія була не проти нас, а проти іншої держави? Потрібно ж розуміти і вміти ставити себе на місце також інших і розуміти, що той же Північно-Атлантичний альянс, він складається з держав-членів, які рішення приймаються в ньому одноголосно. І потрібно нам переконати всіх членів НАТО, так, ми можемо вважати їх позицію там більш аргументованою, менш аргументованою, але це не вони просяться, щоб ми приєдналися до них, а вони, ми просимо приєднатися до альянсу. Тобто для цього ми повинні довести їм, що Україна справді посилить альянс, а не принесе якісь додаткові загрози для нього. Тому роботу саме маємо виконувати ми, оскільки це потрібно зараз більше нам.
Пане Максиме, як ситуація в Білорусі, оця останніх принаймні кількох днів, вона змінює ту ж таки безпекову ситуацію в регіоні? Ми про, власне, цей білорусько-російський альянс, співпрацю, дружбу, по-різному це можна називати, в тому числі у військовій сфері, говоримо не перший рік, і, ну, частина з ваших колег казали раніше, що, ну, очікувати якихось проблем із боку, власне, білоруського кордону не слід. Але, так? Тобто ситуація в самій Білорусі, ну, доволі є критичною зараз, принаймні, як нам звідси видно, можливо, влада в Білорусі або ті люди, які утримують владу, вони інакше на це дивляться. А що ви скажете, як ця ситуація загалом зараз змінює безпеку в регіоні? Впливає.
Ну, власне, я так. Ну, власне, я з тих пір, як почалася російська агресія проти України, завжди вважав, що нам потрібно, попри всі запевнення Лукашенка про те, що з його території Білорусі, з території України ніколи не буде агресії на Україну, все ж завжди потрібно з пересторогою нам було ставитися і розуміти, що ситуація може в будь-який момент змінитися. І оскільки Білорусь має союзні зобов'язання з Росією, у військовому відношенні, тобто це військово-політичний союзник країни-агресора. Тому там обіцянки президента, тим більше ми знаємо, чого обіцянка Лукашенка варті, звісно ж, не повинні нас вводити оману, ми повинні розуміти, що небезпека з того боку може бути. Тут питання, наскільки вона може швидко розгорнутися, коли це може бути, але готуватися, бути готовими до захисту нашої території з півночі ми повинні. Там наразі в Білорусі є дві не бази, військових об'єкта російських, це вузол зв'язку Вілейка і радіолокаційна станція Волга, і там сукупно десь до 1500 російських службовців може бути на території цих об'єктів. Але є ж така річ, як регіональне угруповання віз Білорусі і Росії, і єдина регіональна система ПВО, які, в принципі, не надто активно там відбувалася ця співпраця в них донедавна, але з подій після тих фальсифікованих президентських виборів і придушення жорсткого акції протесту, коли Лукашенко, в принципі, всі мости на захід спалив і залишився тільки з Росією, то діяльність, активність по цим напрямкам активізувалася, і тут цілком може бути посилена російська військова присутність в Білорусі, навіть не обов'язково це буде відкрито у вигляді бази, хоча питання бази, наскільки я знаю, все ж таки піднімається. Але от, наприклад, і зараз заявлено було про те, що на території Білорусі буде одна там навчальний центр спільний відкритий, два на території Росії, один на території Білорусі. Це буде десь, швидше за все, Гродненській області, якраз неподалік, швидше за все, Сувакського коридору, цього вузького шматку сухопутного, який з'єднує країни Балтії і Польщі. І там будуть відпрацьовувати, зокрема, і по авіації військовій і по ПВО діям спільні. Тобто цілком може бути, що під таким прикриттям цього навчального центру Росія може там і свої війська якісь розмістити. Була інформація про те, що посилюється співпраця між прикордонниками білоруськими і російськими. І очевидно, що якщо це принесе, наприклад, появу на постійній основі або на ротаційних хоча б якихось російських прикордонників на кордон між Білорусі і Україною, то це нестиме вже безпосередню загрозу якихось провокацій, якихось там локальних ескалацій, що в принципі може перерости в щось гірше. Тобто тут нам однозначно потрібно більше уваги приділяти захисту кордону нашого з Білорусю. Знаємо, що Росія посилює присутність свою технічну територію Білорусі, тобто ставляться нові локаційні станції. І на тому ж, до речі, кордоні між Білорусією і Україною говорили про те, що будуть посилювати російським обладнанням цей кордон. Тобто тут розвідувальні можливості будуть посилюватися, і це також несе загрозу нам.
Це був Максим Хелько, голова правління фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки». На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.